كريم واسع ويفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباكي نيوغي لين دي نيو ديل سي واتك يين تي خاديم نيتل بي تي وقتان ييغا خامني نين كوي امان تي جار جار يونتي بي صلى الله تعالى عليه وسلم لپ ييت نيكوي سوكانديكو تي تير بو تيد بيغا خامني مولانا الشيخ احمد الخديم موكو ديف mu jëm ci ay tag ak julli ak netti jaar jaar ak xew xew yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam muy jazbul khulub li'allamil khuyub don nañ waxtane ca xajum ñaarel ba lu jëm ci rañaan gi niko téré bi netti wax nañ ci lu yaatu tay nak ñu ñew ci xajum ñettel bi fasiyene waxtane kuli jëm ci xew xew bu reuy bu mag bo xamne ab royaayam ak barkelam motax ba ci khilaf ak sayyiduna umar ñu tann ko jël ko muy xew xew bi nga xamne ci lañuy jappé datu atum julidi muy gaday gaday yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bayiko dekk bi nga xamne fi la gane jamono dëkk bi nga xamne fi la ko wax yu dikke dëkk bi nga xamne fi la kaaba gi nek dëkk bi nga xamne fo lu bari ci alquranul karim fa la wacc bayit dëkk bi nga xamne amna fa lu tolok fukki at ak ñett ak lu top waye dëkk bi nga xamne ci la ko yalla rañani won muy makkatul mukarrama mu wara genn dem dëkk bobu ñuy woy yasrib nga xamne bam fa yegge la ko tuddé al madinatul munawwara joxna ndigal ay sahabaam ridwanullahi alayhim pour ñu jiti jiko ñom ñepp yit ñu jëfë ndigal li dem fekki wa madina ñu leen woy al ansar moy ñi nga xamne tuubon nañ ñu jitu ñuy gaday paré nañ taxaw pour xaar leen gattandu leen jappale leen ci lañ démé waye makka yoonentibi sallallahu alayhi wasallam demagutoon mok andano bobu nga xamne mom lañ woy Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq Ridwanullahi alayh bim amé ndigalul borom bi ngir wara dem ci la wa makka yegni nak juldi ni ci ëpp wala ñepp dem nañ waye degg nañ ne Muhammad ak wayam joju demaguñ légui nak nañ gaaw waxtane nu ñuy def ba lu genn ci lañ woté am ndaje mu siiw mu mak mo xamné ndaje momu ñu ko doon defé ci darul nadwa kilifay makk yépp téwé won nañ ko wax nañ ne sax ndaje mi am gum amon solo motax shaytan iblis téwé nako sopaliko gor gu maggat bañ ko laajé fo bayiko mune man najita la bayiko bokk na ca lañ fa joxé xalaat ci waxtaan moy nañ tej muhammad bam ngir gu dundam bañ waxé lolu shaytan né dañé buñ ko tejé yag yag dina génn ca bu génné day gëna am doolé ñu ne kon nañ xolaat lanen ñu ne kon nañ ko genné fi fep yobbu ko sori biñ waxé loluy dané fuñ ko man di yobbi dana ñew ndax ku bari pexé la ci la nonu bi yalla bu mag bobu ñuy wowe abu jahlin joxé xalaatum nañ ko ray shaytané it né est ce que xalaat bobu mom rafet na ñu ne kon nuñ koy rayé ñu ne giir gu ne day andi kenn ben xalé bu goor ñu jox ko jasi ñu doorondo ko mu faatondo nga xamne lal ba mi nelawé ci guddigi lañ koy fekk ñu rafetlu lolu commencé nak ngir jëfé lolu ci la sayyiduna jibril bayiko ci borom ba ñew ci yoonent yalla bu tedd bi salawatullahi wa salamu alayhi xamal ko lañ wax ci réunion ba yépp netli ko waye dalal am xalam xamal ko ne ko du yag yag bul tit la nga xamne borom bi mi nga and ak yow wa is yamkuru bika allatheena kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin suñ borom netali ko lañ wax lépp, waaye dalal am xelam, xamal ko ne ko ñu ngi fexe, waaye na nga xam ne borom bi it mi ngi fexe ci suratul anfal. Ci lañ ñëwee ba ca buntu ba ngir war a jëfe loolu ñu waxoon, waaye bañ dikkee ñoom xale yu góor yooyu yëpp dañoo daal di nelaw foofu. Suñ borom moo def roof leen ngëmmentu ñu nelaw fa nelaw yu metti. Ci la yonent bi génnee ànd ak àndandoom boobu ñuy woowee Abou Bakrin Asidiq. Waaye bokk na ca lam def mooy tibb suuf jàng benn aaya alquran boo xam ne mi ngi ci suratu Yasin, daal di tibb suuf kenn ku ne mu sotti ko ci boppam. Jàng wa jaalna min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan faxsaynahum fa hum la yubsiroon, daal di génn ànd ak Abou Bakrin. Bañ doxee lu tolloog ñeenti kilomètre ca xuntu moomu ñuy woowee xaaru sawr, ca la fa dugg ci ndigalul borom bi. Xuntu moomu ma ngi fa dugg guddik ajjuma, def na fa ñetti fan, def na fa guddik ajjuma, def na fa guddik gaaw, def na fa it guddik dibeer. Ca guddik ca altine ci suba ga ca la génn dem ci ndigalul borom bi. Moo tax muy wax naan altine ci la juddu, altine ci la gàddaaye, altine ci lañ ko joxe risaala bi, waaye altine it am na yeneen ngëneel yu bari yoo xam ne nii ci dundam laaju. Waaye bi nga xamee ne nekk na ca xuntuma muy xuntumu raglu ba Seydina Abou Bakrin sax doon na tiit, waaye yonent bi moo ko xamal ne ko bul tiit. Suñ borom mi ngi ànd ak ñun. Yéefar yi ba njëgee na génn na ñëw nañ ca xuntuma ngir dabi ko. Ñëw nañ sax ba àgg ci fi xuntu mi nekkoon, waaye na xuntuma mel ci lañ njortoonee xuntu mi nii mu mel yàgg na loolu kenn laalu ko, ngir ne jargoñ dafaa lënd ay lënd yu bari ba xuntuma fatt taraj, waaye it am pitax tagg fa ba nen fa. Loolu nettalikat yi nettali ci sira ñu bari saxal nañ ne lu wér la, lu am la. Boo demee ci téere yi cosaan yu mag yi nga xam ne ay sukkandikukaay la ci sira, ñoom ñëpp wax nañ ko, wala ñu bari ci ñoom wax nañ ko. Tabaqat Ibn Saad nettali na ko ca xaaj bu njëkk ba xëtu 227 jàpp 228. Téere boobu ñuy woowee Abdurul Mansour, borom xam-xam bu mag boobu ñuy woowee Imam Suyuti def ko moom it. Boo demee ci fa muy tafsiré suratul anfal wax na ko fa. Waaye it boo demee ci tafsirul quran bu Imam Tabari, fa muy tafsiré suratul anfal it saxal na ko. Boo demee it ci musnalu Imam Ahmad nettali na ko ak ñeneen ak ñeneen ci téere yu mag yi. Loolu moo tax suñu sëriñ bu baax bi yàlla nañ ko yàlla fayal moom it nettali na ko nettali yu ànd ak julli ak tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Boo ñëwee ca bayit bam naan wa min xawaariqa bada maa xaasa xaarul muqtada salla alayhi man hada bii sawi tafahumi, mu ne bokk na ci kawteef yi nga xam ne wala kimtaan yi nga xam ne ku baax ki amal na ko muy yonente bi alayhi salaatu wa salaam, muy loolay xewoon ci xuntuma. Ca loolu mooy bi an ka buutin nasajat maa xamaamin asbatat aw man bihi xat sa tarat saatayhima ka zulami, muy jargoñ bu fa lënd ak pitax mu fa tàgg ba ñoom biñ agsee sax dañ ne ah fii de dara nekku fi, lii de moo jiitu judd Mouhamad, jërëm ñooy di ko xool. Seydina Abou Bakar sax am na nettali buy nettali naan ñoom de buñ xooloon bu baax sëgg rek danañ ñu gis. Waaye aw man bihi xat sa tarat saatayhima ka zulami, suñ borom moo leen sutural ba gisuñu ko. Wal kafiruna qad ataw wa asara al maahi qafaw wa minhu shay'an lam yaraw wa rajahu bil alami, yéefar yi dikk nañ ba agsi, gisuñu sax luy wane jeexit ne fii nit jaar na fi, gisuñu dara luy wane ne nit mi ngi ci biir. Moo tax dañoo daal di dem ànd ak kersa ak mittit wu leen mitti lool seen pexe yooyu yépp mu daal di saay, comme na ko yàlla waxee woon ne ñu ngi fexe, waaye samay fexe mooy not. Moo tax suñ borom da koo daal di sutural wa huwa su tasatturi maa al atiqi al akbari fi l xaari mar al nazari wa maa raaw min arimi, mu ànd ak sahaba bu tedd boobu nga xam ne moom la ñuy woowee al atiqu al akbar, muy Seyduna Abou Bakrin. bañ jugé ci kuntu momu nak ci lañ wuti Madinatul Munawwara kon xew xew bobu bo ñew ci téré bi dang ko ci fekk ñu bari ci ñi natalé dañu japp né gaday gogu ci wéru Muharram la dédét ci wéru Tamkharit la waye gaday gi ci wéru Safar la doonon ci ñaar fi fan ak juroom ñaar ci wéru Safar Safar gogu ca jeexintal ba man na né ñetti fan yoyu def ci Safar moy yim def ca xuntuma lolu moy li nga xamné mo wër xana kay bi Sayyiduna Umar ñëwé ci khilafam la tan wéru Tamkharit ñi diko daté ci sukkandiku yu ci gaday ngir né Safar ak Muharram ñoo dënd waye bo démé ci Sirat Ibn Hisham li ñu wax lolu moy li nga xamné mo mom la saxal kon mbokk yi li moy bind bi nga xamné mo aju ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam ni ko serigne bi netlé no ngi sante ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.